Skal vi... Er det lyd, ja? Jeg hørte hver for meg selv. Skal vi se. Jeg skal bare gjøre en sånn liten sak her bort her. Har dere lagt merke til det? Kanskje at korset som normalt står der, stod plutselig her. Jeg må ha litt, kaller det visuelle hjelpemidler da. Klarer dere å lese bak der, eller? Det blir litt for mye for langt. Jeg skal i hvert fall lese det da. Der står det ordet, der står det nåden, og der står det sannheten. Det temaet, overskriften. Skal vi se. Da må jeg bare finne frem mine notater. Dere får ingenting på skjermen bak, altså bare sånn at det klart og tydelig. Skal vi se. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg blir aldri for gammel til å bli nervøs på vei opp på en talerstol. Bare sånn at dere vet det. Det føles greit når jeg kommer opp, men det liksom akkurat den der på vei opp der som, ja, eller når du sitter og venter. Vi holder på med møtet med Jesus i Johannes evangeliet. Og det som jeg skal ta i dag, det fra Johannes 5. Og det handler om den syke ved Bethesda. Men før vi går på den teksten, så har jeg bare lyst til å lese for dere. Det her min oversettelse, så tar det med et visst forbehold. Jeg tror jeg kan såpass engelsk, men den hentet fra New International Version, den teksten her, som en intro til Johannes evangeliet. Det en studiebibel som det har, NIV. Her kommer oversettelsen. Han talte, og galakser virvlet på plass. Stjerner brant himlene, og planetene begynte på sine baner rundt sine soler. Ord med fantastisk, ubegrenset, utløst kraft. Han talte igjen, og vannene og landområdene ble fylt med planter og ulike skapninger som løp, svømte, vokste og som formerte seg. Ord med livgivende, pustende og pulserende liv. Han talte enda en gang, og mannen og kvinnen ble dannet. De hadde evne til å tenke, tale og vise kjærlighet. Ord med personlig og skapende herlighet. Evig, ikke målbar, ubegrenset. Han var, er og vil for alltid være skaperen og herre over alt som eksisterer. Og så kom han i et menneskes kropp til en flekk i universet kalt planeten Jorden. Den mektige skaperen ble en del av skapelsen og mottagelig for aldring, sykdom, død. Men kjærlighet drev ham, og derfor kom han for å redde og frelse de som var fortapt, og for å gi dem evigheten i gave. Han er ordet. Han er Jesus. Messias eller Kristus. Det denne sannheten apostelen Johannes gir oss i denne boken, altså Johannes evangeliet. Johannes evangeliet er ikke en fortelling om Jesu liv. Det er et mektig argument for inkarnasjon, en avgjørende demonstrasjon av at Jesus var og er Guds sønn, sendt fra himmelen og den eneste kilden til evig liv. Ja, så langt NIV, introduksjon til Johannes evangeliet. Var ikke det fint? På tross av oversettelsen så tenker jeg at innholdet var veldig bra. Jeg tenker at Johannes evangeliet, det er naturlig at det stilles en del spørsmål når du leser det evangeliet. Blant annet, hvem er Jesus? Hva skjer med de som møter han, opplever hans guddommelige nærvær? Og det er jo det vi har hatt fokus på nå, det er noen søndager, med disse syv møter som vi ser i Johannes evangeliet. Og i dag skal vi se nærmere på et møte med Jesus som den syke ved Betesda hadde. Og da leser vi fra Johannes kapittel 5, vers 1-15. I Jesu navn. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved søyeporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram, går alltid en annen ute før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa, ta båren din og gå.» «Hvem er det mennesken som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Ja, det var den korte historien. Vi er jo vant til i Bibelen at det er veldig kortfattet tekster. Det er ikke veldig sånn utfyllende informasjon vi får. I disse syv møter med Jesus så er vi opptatt og vært på jakt etter Jesu guddommelighet. Det har vært liksom hovedfokuset. Og jeg ser, i hvert fall i mine øyne, så ser det ut som at det er en rød tråd i disse syv møter. Og den røde tråden som jeg opplever, er at det er Jesus talte levende ord. Og det skjedde. Og jeg ser at, i hvert fall ut fra den teksten her, så ser jeg tre nøkkelvers. Og de to første finner vi i vers 8 og 9. Jeg kan lese det på nytt. Da sier Jesus til ham, stå opp, ta båren din og gå. Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Altså, det levende ordet skapte, bare ved å tale, så skapte altså Jesus liv i den kroppen som hadde ligget syk i 38 år. Mannen møtte nåden. Jesus talte, og det skjedde. Parallellen finner vi også i Første Mosebok. Første Mosebok, kapittel 1, vers 3, så står det, da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Ser dere det? Det talte ordet skape, det skapende, livgivende. Se det fantastiske lyset i dag. Hvis vi bare hadde mørke, så altså, er det noen av dere som har vært på Svalbard. Jeg har vært der i desember. Vi satt og spiste lunsj, og det var kolmørkt ute. Altså, det er ganske... det kan oppleves ganske sånn, at du blir nesten sånn innlemmet i mørket. Da. Så det å oppleve lyset da, etter å ha hatt en sånn mørk opplevelse, det er jo fantastisk. Det ble lys. Gud talte, og det skjedde. I Johannes 1, og vers 1, så står det, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Likhetstegn, sant? Ordet var Gud. Så mannen ved Betesda-dammen, som vi ikke vet navnet på engang, vi vet egentlig bare at han hadde ligget syk der i 38 år, og at han lå sammen med flere andre, og at han sannsynligvis var lam, i hvert fall sånn at han ikke klarte å bevege seg på noe særlig på egen hånd. Han fikk møte nåden. Han fikk møte ordet, levende og pulserende, livgivende ordet, møtte han der ved Betesda-dammen. I den sammenhengen så har jeg lyst til å si at det første møtet jeg hadde med at ord kunne være levende, altså fra Gud, da, det var før jeg kjente Jesus. Det er over 40 år siden, og jeg husker selvfølgelig ikke alle detaljer og følelser den kvelden, men jeg husker veldig mye. Vi var fire stykker i den store stua i en gammel Frogner-leilighet i Oslo. Det var lørdag kveld. Det var Ragnhild, Beate og Lars og meg. De tre trodde på Jesus. Jeg hadde nylig blitt kjent med dem. Vi satt da lørdagskvelden og hadde en hyggelig prat, men vi kom raskt inn på det her med Jesus og evangeliet. Og som den typen er, så hadde jeg argument mot disse to damene, må jeg vel kunne si, hadde argument for. Og sånn gikk det frem og tilbake en god stund. Det som jeg la merke til da var at Lars, han satt helt stille. Så etter at det har vært sånn litt frem og tilbake dialog, så begynner plutselig Lars å si noe. Og jeg må ærlig innrømme at jeg husker ikke noe av det han sa. Men jeg husker virkningen. Det var sterke kontrast til argumentasjonen som jeg nettopp hadde opplevd, og det som han sa da. Ordene dere har sikkert opplevd fra tid til annen, men ordene gikk liksom rett til hjertet, og gikk ikke inn her, hvis dere skjønner. Jeg ble liksom sånn slått. Hadde ingen motargument, kjente liksom det dunket her inne, og var liksom helt utslått. Men senere den kvelden jeg kom for meg selv, så resulterte det som jeg opplevde da, at jeg ba for første gang ærlig om at hvis du finnes, Jesus, så vis meg det. Og for å være nøkteren, siden dere ser meg stå her i dag, så skjønte dere at jeg fikk bønnens svar da. Ord. Jeg møtte ordet den kvelden. Og jeg tenker at Jesus talte den kvelden, spesielt gjennom Lars, og det skjedde at jeg fikk møte levende ord, som igjen skapte overbevisning hos meg, nok til å be ærlig. Tilbake til mannen ved Betesda-dammen. Han fikk oppleve levende, skapende ord, eller ordet skapende av himmel og jord, men skjønte ikke det. Han skjønte ikke hvem han som sto foran han. Det virket ut fra den teksten da, at han ikke engang reagerte med takknemlighet. Han henvendte seg ikke til Jesus etter at han hadde blitt frisk med nysgjerrighet eller spørsmål. Hvordan kunne dette skje? Han bare gikk. Står det faktisk. Jesus møtte han med nåden, som Johannes understreker i kapittel 1, 14. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Da står det videre i vers 17, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Mannen ved Betesda-dammen fikk nåde. Han hadde ikke gjort seg fortjent til det. Jeg tror av og til når vi har vært kristne i mange år og blitt vant til en del ting, så kan det snike seg inn tanker hos hver og en av oss at egentlig så burde jeg jo ha en sånn liten bankkonto hos Jesus, at nå har jeg opparbeidet meg litt fortjeneste, kanskje med rente også. Det er jo forresten økende rente i banken som dere har lagt merke til. Men vi har jo egentlig, dere vet jo det, vi har jo egentlig ikke en sånn bankkonto. Vi har ikke det, men vi har nåden. Og den trenger vi. Det som er da, det er at mannen ved Betesda-dammen fikk ikke bare møte nåden. Han fikk også møte sannheten. Og det er jo ikke alltid like enkelt da. Men hvis dere har merkt den sangen som Morten sang, så handlar det om frihet. Sannheten frigör, står det. Vers 14 är det tredje nyckelverset för mig. Där står det: Senare fant Jesus mannen på tempelplatsen och sa till honom: Synd inte mer, för att inte något värre ska hända dig. Det är en ganska stark uttalelse. Det är kanske närliggande att tänka, vad kan vara värre än att ligga syk i 38 år? Stadig uppleva skuffelse och inte att bli helbredad. Och bli hänvist till att se att du ligger där och du kommer inte upp och fram nog till rast nog fram till att bli helbredad. Du ser att andra blir det runt dig. Det låg ju trots allt flera psyke där. Och möter nederlag, skuffelse i löpet av 38 år. Alltså det är länge. Det är fryktligt länge. Och så möter Jesus han då med synd icke mer, för att ni icke något värre ska hända dig. Vad kan vara värre? Ja, det är naturligt att ställa det spörsmålet. Jag anar att det kanske ligger något bak i mannens fortid som kanske aldrig har blivit rydda upp i. Det kan vara. Det kan vara att synd faktiskt i hans tillfälle, jag säger inte att det är generellt, men i hans tillfälle så kan det ha resulterat i att han blev syk. Vi vet inte. Men det kan vara en faktor där som man aldrig har omvänt sig från, aldrig fått rydda upp i. Det kan vara en möjlighet utifrån den texten här. Alltså han har mött ordet, det levande ordet, upplevt nåden, upplevt bli rejst upp. Och för mig så virkar det som att egentligen innerst inne så väntar inte han om. Och därför uppsöker Jesus han på nytt för att faktiskt hjälpa han till och uppleva den friheten som sannheten ger då. Vi vet inte utifrån texten om man egentligen tog emot. Det kan virka som man inte gjorde, men det vet inte vi. Heldigvis så ska inte vi döma utifrån det. Men Jesus förstod egentligen konsekvensen av att inte omvända sig. Vad det kunde resultera i då. Och det var en helt annan karaktär än det att ligga syk i 38 år. I ett evighetsperspektiv ser det ju det. Och akkurat den sannheten om dina och mina synder, att vi tränger också sannheten i tillägg till nåden för att uppleva den friheten som det att knäla ner vid korsets fot. Jag vet inte om du har märkt det, den första sången Morten sang, så var det, du får korrigera mig Morten, men det gick på att vid korsets fot, vid att knäla ner vid korset, så upplevde han att bli stående. Fin kontrast. Och det upplever egentligen evangeliet, det frigörande evangeliet, nettopp det. Du är känt ut och in. Tränger inte att föreställa oss något ovanför Gud. Ja. Det var lite artigt. Jag lånte något tejp för att tejpa upp in på kontoret. Och så har Oddrun skriver, denne ska stå på kontoret eller sånt. Gud ser dig. Har du skrivit in? Det var ju, syns det var härligt. Och jag tänker att det är nettopp det. Vi är sett då, men lika fullt älskar. Så varför ska vi hålla fast på synd eller ting som på något sätt hindrar oss från den frigörande sannheten? Det är bara tull. Men vi har en som ja, gärna vill att vi ska hålla fast på synd. Jag tror jag har tid till att nämna en liten ting till. Ja. Det var ju den sannheten, det var ju den sannheten om synd som, och det är därför korset står där, att Jesus måste gå den tunga vägen. Och jag hörde en bibellärare, han aldrig hört det för, men det var intressant. Han sa att akkurat här, när det gällde korset, så hade både Gud och Satan sammanfallande mål. Selv om motivet var ganska forskjellig. Helt forskjellig, må man kunna säga. Begge ville att Jesus skulle bli korsfästad. Satan ville bli kvitt Jesus och ville att han skulle lida mest möjligt. Jag tror han frydade sig när Jesus svettade blod i Getsemane. Jag läste en gång en läge som hade blivit intresserad i det här med Jesu fysiska lidelseshistoria från Getsemane till korset. Och han beskrev, här är ju läge till stede här kanske, så, som kan bekräfta det här, att det att svette blod, då är du så nära döden att det är nog mer att föra på en måte. Tornekronen, det här är ju nästan bara en liten parodi för att hur den egentligen ser ut. Alltså vi snackar om sån. Och det står ju om soldaten där slog han i huvudet, sant? Så ja, dere skjønner. Och allt det här det tog han lägen och så ut från ett sånt medicinskt perspektiv då. Och det var en otroligt stark historia bara läsa den fysiska lidelsen, selv om strängt tatt. Selv det var ikke det verste Jesus gikk gjennom. Det var jo nettopp det å bli forlatt av sin egen far. Satan, jeg tror faktisk han nøt å se Jesus bli spikret opp på det korset. Och lide förfärliga smärta. Han beskrev det, han lägen, att alltså när du, alltså visst du är någon gång varit i tvil, alltså naglarna blev slått in här, inte här som enkelte konstnärer har visst. Och så genom läggarna, men det han beskrev som sådant, när du synker ju ned, sant? När du hänger på ett sånt kors så synker du ned. Och då blir det rätt och slett väldigt vanskligt att puste. Och det gör att det pressar benen mot, och då kan du tänka dig den nageln som gick genom för att hålla benen i kors. Ja, det är ju våldsamt smärtefullt för att säga det enkelt då. Jag vet ju inte det, men det han beskrev då. För att få lite pust igen. Sån hang det korsfästa i flere timer. Og selv romerne med sin grusomme praksis da, valgte å gå bort fra korsfestelse etter noen år da, fordi det, selv de skjønte at det her var for voldsomt, for inhumant, for å si det pent da. Men jeg tror Satan jublet når Jesus ble korsfestet. Gud, vår far, som tidligere uttalte at dette min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede, visste at korsets lidelse og død var veien Jesus måtte gå. For at vi skulle oppleve den frigjørende sannheten. Ja, på den måten kunne all rettferdighet oppfylles. Og samtidig kunne han vise sin fulle nåde mot menneskene han elsker så høyt. Altså, det, bare det jo et eget studium, men det har ikke vi tid til nå. Men det fantastisk, den kombinasjonen der, rettferdighet og nåde. Jeg vet ikke om mannen ved Bethesda-dammen var mer opptatt av å få fariseernes anerkjennelse enn å gå den veien som Jesus ville at han skulle gå. Jeg vet ikke, men det kan virke sånn ut fra teksten. Ut fra det vi leser om det mannen gjør, da, kan tyde på det. Vi har det en som heter Andrew Murray, som i hvert fall Morgan kjenner til, og sikkert flere, som var en bibellærer fra Sør-Afrika. Han er ikke blant oss nå, men han uttalte en gang at stolthet, hovmod, arroganse, det er jo bare flere sider av samme sak. Han kalte det for moren til all synd. Og det er litt interessant da, at det, Jesus sier jo i Johannes evangeliet, synden, sier han, er at de ikke tror på meg. Når han snakker om det, at det hellige ånd skulle komme og overbevise verden om rettferdighet, dom og synd, sant? Så sier han, synden er at de ikke tror på meg. Og jeg tror jo, ærlig talt, med så mye, så mange, skal vi si, overbevisende argument som måtte finnes, så er det likevel at folk ikke velger å tro. Da. Og det tror jeg rett og slett bare at den stoltheten hindrer oss i å erkjenne, hindrer oss i å bøye kne ved korset. Og det er derfor det er så viktig på en måte å også erkjenne at, ja, Herre, av og til så faller jeg i den grøfta. Hjelp meg så jeg ikke, blir der. Men lar ydmykheten som Jesus beskriver så fint i Matteus 11. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. Det er jo det som er så herlig. Altså, Gud kjenner oss. Hvorfor skal vi forestille oss? Vi kan bare ta imot ved å bøye kned, ved å ta imot i ydmykhet den nåden, den sannheten som han vil gi oss. Det er medisin. Det er den beste medisin mot det som hindrer oss. Du er elsket av han som er ordet og som kom med nåden og sannheten. Det er slik Han møter oss fortsatt I dag. Og, at, og ikke minst at han ønsker at du skal få oppleve. Nåden reiser oss opp. Sannheten frigjør oss. Så skal dere finne hvile for deres sjel. Da tror jeg at jeg sier amen til den.
Tusen takk, Finn. Vi skal ha nattverd. Vi skal dele nattverd med hverandre. Og det noe av det beste vi gjør på et møte, synes jeg. Det får vi ikke sjans til å gjøre hver gang.